Dhanja ma vërtet, kur ti nuk më flet.